хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завершыліся дзве кампаніі, што маюць непасрэдны ўплыў на лёс маладых людзей. Вайсковы прызыў і прыём абітурыентаў на бясплатнае навучанне ў ВНУ. Сярод тых, каго абулі ў боты, і былы студэнт Станіслаў Раманович. Увесну маладафронтаўца адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Куляшова. Фармальная прычына – нездавальняючыя адзнакі, аднак сам юнак сцвярджае, што гэта адбылося з палітычных матываў, бо ён займаўся грамадскай дзейнасцю і гэтага не хаваў. Паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пасля адлічэння з універсітэту Станіслаў Раманович збіраўся працягнуць навучанне. Сёлета ён паспяхова здаў тэставанне, аднак неўзабаве пасля іспытаў атрымаў позву ў войска. Сёння о 8 гадзіне раніцы прыйшоў у аддзяленне прызыву абласнога ваенкамату.
Я быў адлічаны з універсітэту па палітычных матывах, і я страціў тэрміноўку для навучання. Адразу пасля майго адлічэння я пачаў назіраць занадта пільную ўвагу з боку ваенкамата. Мне яшчэ не было 17 год, а ўжо былі регулярныя тэлефанаванні, пагражалі, што калі я не з'яўлюсь, то будуць праблемы. Паводле папярэдняй інфармацыі я буду служыць пад Менскам войскі сіл спецыяльных аперацыяў.
Як кажа Станіслаў Раманович, ён не шукаў прычыну, каб унікнуць службы. Спачатку яго збіраліся накіраваць на Віцебшчыну у інжынерныя войскі. Пасля пратэсту актывіста запісалі ў спецназ. Там ён не збіраецца хаваць сваіх перакананняў і сваёй беларускасці.
Я открыто заявил, что мой призыв незаконный, политичный. Я не являюсь идейным противником службы. Конечно, я ведаю, что белорусской армии шмат есть недохопов. Я все равно буду принимать присягу на белорусской мове. Перекладу текст, вывушу и буду принимать именовито такие варианты. Насколько мне ведомо, законодательство не забороняет принимать присягу на белорусской мове.
Для белорусского войска белорусскомовный войсковец покуль редкость, зазначая молодофронтовец. У сувязи с гэтым ён не выключает тяжкостяў.
Я спадзяюся, что с большестью будущих однослужилцев я все ж таки знойду агульную мову, агульные темы, способы контактавання. Бліжэй да прысягі там уже будзе бачна, што сабе уяўляе канкрэтна гэтая частка і якое будзе стаўленне да мяне. Я не збіраюся неяк правакаваць камандаванне часткі, але калі яны будуць не згодныя з маёй беларускасцю, я ўсё роўна буду размаўляць на беларускай мове.
Сёлета 6 студзеня Станіслава Рамановича абралі кіраўніком гарадской суполкі маладога фронту. Напярэдадні зімовай сесіі да яго ва ўніверсітэт прыходзілі прадстаўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і настойвалі, каб хлопец супрацоўнічаў з імі. Раманович адмовіўся. Неўзабаве яго адлічылі з універсітэту. У рэктараце сцвярджаюць, што прычына адлічэння кепская вучоба, аднак прызнаюць факт гутаркі з хлопцам супрацоўнікаў КДБ.
Такім чынам, чарговы прызыў завяршыўся сёння. Усяго ў войска паводле Міністэрства абароны накіраванае каля 10 тысяч чалавек. Рада беларускай інтэлігенцыі на сваім бліжэйшым пасяджэнні 3 жніўня можа скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі ад дэмакратычнай супольнасці. А ў першай палове жніўня аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі прадставяць уласную стратэгію перамогі на выбарах. Выбарчую тэму працягвае Уладзімір Глот.
Старшыню Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзіміра Коласа вельмі непакоіць адсутнасць канкрэтнага выніку працы.
Мы не хаваем таго, што працэс ідзе далёка не так, як хацелася б, і ёсць вялікая занепакоенасць у тым, што ён будзе завершаны, прынамсі, своечасова, таму што тэрміны выходзяць, час губляецца катастрафічна, і ці ўвогуле ён будзе завершаны, таму што калі мы выйдзем на адзінага за 5 дзён там да выбараў ці там пасля выбараў, то гэта будзе мягка кажучы, позна. І нават цяпер, калі вызначыцца адзіны, яму будзе вельмі і вельмі цяжка вырашаць увесь гэты аб'ём, так сказаць, задач.
Уладзімір Колас кажа, на паседжанне 3 жніўня запросіць усіх патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты, і яно зноў пройдзе ў фармаце круглага стала.
Каб ужо паставіць пытанне рубам. Канчатковая дата ці спыненне гэтага працэса, і адказнасць таксама ляжыць на ўсіх за вынікі. Прэтэндэнтаў, у прынцыпе, ніхто не адмаўляўся ад удзелу ў круглым стале, але тое, што гэта ўсё пакуль адбываецца, ну так, гэтыя перамовы зацягваюцца і тэрмінаў не відаць, канешне, вот это выклікае вялікую занепакоенасць. Мы спыніліся на вызначэнні працэдуры, і большасць понедельника у круглого стола так и не вызначила приоритетную для себя процедуру. Это свідчить об нерашучості, як мінімум, тих, хто в цьому дільниці.
Спадар Колос не погоджується з тими, хто лічить, що Рада узялася не за свою справу.
Це не наше, так сказати, жадання було. Це була пропанова шмат кого з претендентів, які ось зараз і беруть уділ у цьому круглому столі. Це були ось ці люди, менавіта, які пропонували нам бути посередниками, бути такою пляцовкою.
А старшиня Плянова аналітичної групи об'єднаних демократичних сил Вацлав Орешко сьогодні повідомив Свободі, що літерально днями його група передасть керівництву АДС переможну стратегію виборів. Коли не отримується обрати єдиного кандидата, то необхідно мати хоча б загальний план діянняв, каже господар Орешко.
Сенс этой стратегии, в принципе, не в том, что это стратегия под когости, да, под некого кандидата. Лучше я бы назвал это стратегия супрацовництва для реальных изменений, которые возможны в нашей стране. Это не стратегия АДС. Стратегия, которую, скажем, АДС пропонует всем, как под ее можно было бы працевать разом. Незалежності, який кандидат, я лічу, що це питання зараз, на жаль, вже так просто не вирішиться ніяким там голосуванням чи вилученням одного кандидата.
Це був Вацлав Орешко. А зараз про тему, яка притягнула увагу експертів «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему, чому Білорусь і Росія не можуть домовитися на конт будівництва АЕС. Черговим разом не трималось підписати пакет погодненням о будівництві атомної електростанції. Гэтому замінають економічні чи політичні причини. У чим сенс російських потребувань? Чи вигідно Білорусі будувати АЕС на таких умовах? Гэтае питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» намісник декана факультету сусветної економіки і сусветної політики Державного університету Вищої школи економіки Андрій Су. Суздальцу з Москви і економіст Леонід Злотніков з Мінську. Для передачу Валер Карбалевич.
Нагадаю, що днями Росія огучила шерех умовов, виконання яких повинна попередничать будовництву першої білоруської атомної електростанції. Москва заявила, що претендує на 50% прибитку від реалізації виробленої у Білорусі електроенергії, а у іншому випадку обіцяне російським боком кредитування буде згорнуте. Мінськ настоює на отриманні у першу чергу кредиту на агульну суму 9 мільярдів доларів, після чого згодне вести далі перемови. З протягом теми Ігор Корній.
У концерні «Беленерго» устримлюються від коментарів відносно нових потребуванняў російського боку. Мовляв, спочатку сумєсне підприємство, яке буде продавати електроенергію на паритетних умовах, а вже потім кредитне питання. Поводле попередньої домови, Росія обіцяла видаткувати Білорусі 6 мільярдів доларів на узведення АЕС з двома реакторами і 3 мільярди на створення спадорожної інфраструктури. Кризисний менеджер Мічеслав Бурак лічить, що з початком будівництва сьогодні у липні Балтійської АЕС у Калінінградській області білоруський проєкт для Москви автоматично відступив на задній план.
Атомну станцію треба було будувати не сьогодні, а 15 років назад. Время пройшло, тепер вони не хочуть. Ви знаєте ситуацію з атомними станціями? Вокруг Білорусі вже 5 атомних станцій строїть, і в тому числі Білорусь записує те, що вона буде потребляти енергію з Балтійської станції. Московський проєкт такий. Ви бачите, закрили розмови про атомну станцію.
Між тим, рыхтоўчая праца ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне, дзе мяркуецца да 2016 году ўзвесці першы энергаблёк, не спыняюцца. Ад астраўца да будаўнічай пляцоўкі пракладзеная чыгунка. Для адміністрацыі і персаналу будучай АЭС узведзеныя два шматкватэрныя дамы. Пакуль расійская крэдытная лінія не адкрытая, усе працы фінансуюцца з беларускага бюджэту. Однак эксперты кажуць, што першапачатковая ідэя не толькі забяспечваць электраэнергіяй унутраныя патрэбы Беларусі, але і пастаўляць лішкі суседзям, на тле беларуска-расейскіх супярэчнасцяў становіцца ўсё больш прывіднай. Пасля пабудовы Балтыйскай АЭС Расія збіраецца не толькі забяспечваць свой рэгіён, але і наладзіць пастаўкі ў Польшчу. Прадстаўнік літоўскага МЗС Марыёс Гудзінас у сваю чаргу кажа, што прывязвацца да Беларусі не мае намеру і Літва. Тут збудуюць уласную АЭС. Некаторыя аналітыкі спадзяюцца, што праблемы з фінансаваннем могуць мець пазітыўныя наступствы для жыхароў не толькі Беларусі, але і суседніх дзяржаў. Супраць будаўніцтва сумнеўнага, згледзяшча перадусім бяспекі аб'екта, пратэстуюць шмат якія грамадскія дзеячы, палітыкі ды эколагі. Былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Беларусі Валянцін Мацкевіч кажа, калі кіравацца дадзенымі цэнтру геафізічнага маніторынгу Нацыянальнай акадэміі навук, будаваць АЭС у гэтым месцы нельга катэгарычна.
У раёне Астраўца роўна 100 год назад адбыўся землятрус. Яго бальнасць была 7 балаў. Раён разломаўся, схема ёсць. Гэта уключана ў зону магчымага землятрусу.
Не выключана, што беларускаму боку давядзецца тэрмінова шукаць замену расійскім інвестыцыям. Дагэтуль цікавасць да праекту выяўлялі кітайцы, аднак расійскі бок даў зразумець, у выпадку прыцягнення да дадатковага фінансавання кітайскіх кампаніяў Расія адмовіцца ад удзелу ў будаўніцтве. У Маскве тлумачаць, што Расія даўно працуе на гэтым рынку і валодае тэхналогіямі, якімі б не хацела дзяліцца з кітайскімі кампаніямі.
Ну а зараз наша пытанне. Якой краіне, на вашу думку, варта было б даверыць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі? Адказваюць гарадзенцы.
Вы знаеце, наверное, на мой взгляд, самыя адказныя людзі – это немцы. Мне так кажется. То есть я больше всего им доверяю. То есть их техники, их качество.
Ну не Беларусь, это точно. Не знаю, мне кажется, что западное. Может, немецкое. Мне кажется, что что-то такое, именно западное. У них, кажется, больше такого опыта по строительству таких именно объектов.
Надо свою строить. Ну, в Литве было, на Украине было, не получилось у них. Пускай это во Франции есть, где там еще, в Америке есть свои атомные.
Хай они будут.
Да.
Лучше России, конечно, у нее технология лучше. Ну, это политика, они могут сегодня так сказать через... Китай. А потому что все же у них технология более развитая страна.
Япония, на наш погляд, самая страна развитая технически.
Да.
Или Франция.
Ну, я согласен. Японцы считают самым лучшим. Наверное. Да, технологии развиты у них намного выше, чем у нас, по-любому. И, наверное, к алкоголю они по-другому относятся.
В Островце она все не хочет. И газ не дает, и нефть дороже добавляет. Ну, а к кому можно обратиться? Мы не знаем еще. Ну, не к России же. Я не хочу к России обращаться.
Ну, я, например, не знаю, кроме России, кто еще их строит.
А я не отсюда, я с Израиля, так что у меня нет своего мнения.
Немцам у них больше 17.
Нет, уголь не у нас, уж точно. Ну, потому что хватило уже с нас Чернобыля, и вообще ужасно. Это все...
Наверное, немцам. Все-таки я бы отдала предпочтение. Более скрупулезно относятся к своей работе. То, что они строят, это качественная надежность. Само слово только Германия уже говорит о качественности.
Немцам вы доверяете наибольше?
Наверное, да.
Батьке надо Лукашенко все доверять. У него голова побольше, ему решать.
Такі адказы мы пачулі ў гародні і неўзабаве пра рашэнне беларускага ўраду, якое вітаюць праваабаронцы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У войска забралі яшчэ аднаго маладафронтаўца Станіслава Рамановіча. Урад Беларусі прыняў рашэнне адмяніць так званую норму харчавання номер 7 для зняволеных у месцах адбывання пакарання. Рада беларускай інтэлігенцыі збіраецца скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Патрабаванне Масквы атрымліваць палову прыбытку ад вырабленай на беларускай АЭС электраэнергіі ставіць пад сумнеў будучае ўсяго праекту. На Берасцейшчыне судовую працэдуру банкрутства праходзіць цяпер 11 прадпрыемстваў дзяржаўнага сектару. Сёння завяршылася залічэнне абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы на бясплатнае навучанне. Урад Беларусі прыняў рашэнне з 22 жніўня адмяніць так званую норму харчавання нумар 7 для зняволеных у месцах адбывання пакарання. Былыя вязні і праваабаронцы называюць гэтую норму катаваннем і вітаюць яе адмену. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Норма харчавання нумар 7 азначае, што звычайны штодзённы рацыён зняволенага, калі той патрапляе ў штрафны ізалятар, скарачаецца больш як удвая. Да прыкладу, толькі норма мяса змяншаецца са 120 до 30 грамаў у суткі. Аднак былы палітвязень Зміцер Дашкевіч мяркуе, што істотнага ўплыву на паляпшэнне становішча зняволеных гэта мець не будзе.
Трэба сказаць, што, напрыклад, тое мяса, якое дадаюць кашу, кашу без мяса можна есці, а з мяса не ўжо есці немажліва, таму што так гэта тухлае, зялёнае. Самая вялікая праблема ў перадачы забараняе адміністрацыя колонии, навык при минимальных порушениях. Ты неправильно опранулся, неправильно пришил дырку, там зашпилил губки и так далее. И тебе уже подбавляют передачу от свояков. Ну и когда человек подбавляет натуральные эти передачи, он может харчеваться той гадостью, которую дает ему.
У системе департаменту выполнения покарания у Министерства внутренних справ Беларуси действуют 7 разных норм харчевания для разных групп граждан в разных ситуациях. Норму номер 7 был политвязень Сергей Скрабец зведал на себе.
Ведаю я про эту норму, бо заставляли меня ей крестаться. По норме только один раз харчевание – это жидкий суп. Мне поменьшали эту норму, когда я на вогул отказывался от ежи. Але мои коллеги за кратами, которые им давали 15 суток ШИЗО, и выходили оттуда, ну, так скажем, дистрофично выглядали.
Зменьшение дзённого харчевания по воде нормы номер 7 белорусские правооборонцы называют одной из самых жестких форм укатывания, якая уживалася у нацистских и сталинских лагерах. Ее отмена – один из кроков наближения до европейских норм у этой глине, каже юрист белорусского Хельсинского комитету Гары Поганяйла.
Дополнительно вот эти ограничения – это реликты советского отношения к людям, которые попадают в тюрьмы. Там их ломают, там их делают не человеком. Это же сохранялось и у нас в Беларуси. И во многом сохраняется. Но вот слава богу, что правительство постепенно, потихоньку доходит до того, что вот эти нецивилизованные методы содержания в местах лишения свободы должны уходить в прошлое.
Гарри Поганяйла вітаў рашэнне беларускага ўраду. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с посады старшини Рады при президенте по правах человека. При активном уделе Эллы Памфиловой у рамках Рады была створена и Российско-Белорусская правооборонная комиссия. Як адаб'ецца отставка Памфиловой на далейшем лёсе этой комиссии, высветлял наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
У Российско-Белорусскую правооборонную комиссию уваходят шэраг правооборонцев и журналистов из Беларуси. Татьяна Протька, якая ранее узначаливала Белорусский Хельсинский комитет, сустракалася с Эллой Памфиловой, каб абмярковаць актуальные темы, як яна оценивает деятельность совместной правооборонной комиссии.
У России такая складанная ситуация, что правы человека не самое головное у политики. Тому и Элла Памфилова в отставку заходит, какие бы ни были причины формальные. Тому и шмат иншие люди вельми расчарованы тем, что отбывается. И как будет працевать комиссия, если не захочет я ей утягнуть у ты политичные разборки, какие зараз идут помеж керавництвом Белоруссии и России, тяжко сказать.
Паводле Татьяны Процькі, карысць была найперш ад таго, што гэтая камісія ў прынцыпе была ўтвораная. Аднак кіраўніцтва ні Расіі, ні Беларусі не было зацікаўлена ў тым, каб грамадзянская супольнасць брала актыўны ўдзел у развіцці абедзвюх дзяржаваў. Сябра камісіі, вядомы журналіст Павел Шырамет, адзначае, што адстаўка Эллы Памфіловай прынцыпова не адаб'ецца на працы расійска-беларускай праваабарончай камісіі.
Элла Памфілова, канешна, дзела максімум усілі для таго, каб гэта камісія беларуска-расійская существовала, но тем не менее мотором этой комиссии всегда был Караганов. А Караганов остается членом этого совета, и я думаю, что это вопрос больше политический, нежели правозащитный. Поэтому я не ожидаю каких-то негативных последствий.
Поводле Павла Шырамета совместная правооборонная комиссия эффективно працевала 2-3 года тому.
Последнее время комиссия несколько притормозила свою деятельность. В основном мы занимались вопросами расследования и похищения людей, оказания той или иной юридической помощи тем гражданам Беларуси, которые пострадали от действий властей, или скорее россиянам, которые пострадали на территории Беларуси. Вот было же несколько высланных людей оттуда, и суздальцев, и несколько предпринимателей. Последние месяцы комиссия притормозила свою работу, ну, потому что тяжело общественным комиссиям добиваться справедливости в таких тоталитарных государствах, как Беларусь. Но вполне возможно, что с учетом выборов и изменяющейся политической обстановки комиссия активизирует.
Это был Павел Шырамет. Мы дотелефонавалися и до самой Эллы Памфиловой и поцікавіліся у яе, ці будзе працаваць далей Российско-Белорусская правооборонная комиссия.
Это уже будут решать мои коллеги. Это уже в их ведении. Но сейчас это гораздо проще. Это в свое время, когда мы много делали. Я помню, даже Лукашенко жаловался Путину на меня за то, что мы там его критиковали. В те времена, когда не принято было его критиковать. Но он сейчас проще это делать.
Сказала нашему радио Элла Памфилова.
Жнівень з Ларисою Генюш. Достагоддя видатної поетки в ефірі Радіо Свобода. Цикл передачів під назвою «Неводом з Львів'янки». Історії і апокрифи життя Ларисы Генюш. Щодня на наших хвалях одна історія і один вірш у авторському читанні. Слухайте голос, який вставав у Білорусі свободу.
Перша передача з гэтай серыі на наших хвалях у панеделак. Сёння ў Валожынскім раёне пачаўся двухдзённы летнік Беларускай асацыяцыі журналістаў «Бажынкі 2010». Радыё «Свабода» на ім прадстаўляе Валер Каліноўскі.
Сёлетні трэці па ліку летнік «Бажу» «Бажынкі 2010» сабраў каля 30 журналістаў незалежных беларускіх выданняў у цудоўнай сядзібе мастака Алеся Лося, што ў Валожынскім раёне. Ягоная сядзіба «Барок» знаходзіцца ў лесе на беразе рэчкі Палачанкі. Беларускія незалежныя журналісты, якія сабраліся тут, выкарысталі свае з'яўленні на прыродзе і цудоўнае надвор'е для актыўных фізічных, інтэлектуальных гульняў, адпачынку, сустрэчы са знаёмымі, але не толькі. Эксперт Міжнароднай федэрацыі журналістаў Аксана Раманюк з Украіны правяла сёння майстар-клас з незалежнымі беларускімі журналістамі на тэму «Бяспека журналістаў падчас масавых акцыяў, працы ў гарачых кропках». Гэта вельмі актуальная тэма для працаўнікоў незалежнай беларускай прэсы напярэдадні абвяшчэння чарговых прэзідэнцкіх выбараў, якія звычайна суправаджаюцца масавымі акцыямі пратэсту і рэпрэсіямі ўладаў. На шчасце, сёння гэты досвід не спатрэбіўся, ніхто з праваахоўных органаў не перашкаджаў фэсту незалежных журналістаў «Бажынкі 2010».
Гэта быў Валер Каліноўскі і працягне нашу праграму музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што госць гэтага тыдня – актор тэатра беларускай арміі Уладзімір Козічаў. У чым галоўная спецыфіка гэтага сталічнага калектыву? Ну, не толькі ж у багацці п'ес пра вайну ў рэпертуары.
Вось, менавіта тое, што мы ездзім па вайсковых частках, гэта з'яўляецца самым спецыфічным момантам тэатра арміі. Трэба быць не толькі добрым драматычным акцёрам, але яшчэ быць трэба добрым эстрадным такім артыстам. Спяваць добра, танчыць, некія такія маленькія скетчыкі там ставіць на падмостках. І таксама трэба ўлічваць, што публіка спецыфічная. Гэта не тэатралы і нават не проста людзі, каторыя набылі квіток і прыйшлі паглядзець спектакль у тэатр, а гэта салдаты, каторых прывялі ў клуб, у вайсковай часткі, пасадзілі і сказалі, ну, зараз будзе нейкі там канцэрт. А ім хочацца і паспаць камусьці, а камусьці хочацца, там, можа быць, гэта выходны дзень, там, бацькі да яго хутка прыедуць, ці там каханая дзяўчына яму там хутчэй да каханай жанчыны гэтай трэба пайсці. І вось трэба так захапіць гэтых салдат, каб яны не хацелі ні спаць, ні да каханай дзяўчыны, каб яны на паўтары гадзіны забыліся аб усім на свеце.
І ўдаецца працаваць з такой цяжкай залай.
Больш удаецца. Но бывалі выпадкі, калі вось адчуваў я, што зала мёртвая, халодная, не ведаю чаму, не ведаю якія на гэта былі, з якой гэта нагоды адбылося, але вось было такое.
Гэты дзень пачынаўся не так, як бясконцыя новыя дні. Перанесены месцы атак паза межы зямлі. Я смяротна атручан вайной, я трымаюся ледзь на нагах, і апошняе сонца ўзышло у тваіх валасах.
Радіо «Свобода» у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У війська забрали ще одного молодофронтовця Станіслава Романовича. Урад Білорусі прийняв рішення відмінити так звану норму харчування номер 7 для зняволених у місцях відбування покарання. Рада білоруської інтелігенції збирається скласти собі повноцтви посередника у визначенні одного кандидата у президенти від демократичних сил. Потребування Москви отримлювати половину прибутку від виробленої на білоруській АЕС електроенергії ставить під сумнів будучее усього проєкту. На Берестейщині судову процедуру банкрутства проходять тепер 11 підприємств державного сектору. Сьогодні завершилося залічення абітурієнтів у вищі навчальні установи на безплатне навчання.